Gaurko solasaldiari emango diogu hasiera eta sarreran aipatu bezala, gaurko bi solaskideak izango dira alde batetik Izaskun Goienetxea. Egunon Izaskun.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefona daukagu Arantza Gutierrez, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, hasiko dugu gaurko tertulia, bi gai ezberdin ekarri ditko ditugu gaurkoan aztertzeko. Katalunian hasiko dugu gaurko tertulia, batez ere, ba, Kataluniako hauteskundeetarako kanpainan, eta ba, EH Bilduk eta Arnaldo Otegi ikusi dugulako Esquerra Republicana de Kataluniaren ba, kanpainan parte hartzen, eta botoa eskatuz RC-rentzako. Arantza, zurekin hasiko naiz, dakit ze iruditzen zaizun, aliantza hau.
Bueno, iruditzen zait logikoa, ez? Ere EAEko hauteskundeetan ere egon zen Esquerra Republicaneko pertsonak egon ziren kanpainan, ez? Eta gero kongresuan eta bueno, Espainiako kongresuan ere, bueno, pues elkarrekin da zain bat gaitan, orduan iruditzen zait, bueno, pues logikoa dela, logikoa da RC-rekin egotea. Eta bueno, gero esan beharra dago, ze behar bada batzuek ere galaukagu bihotzean bizkat maitasuna kupekiko, eta ikusi dugu ere sortuko zera ordezkariak egon direla kuparekin, ez? Baina nik ikusten dut guztiz logikoa RC-rekin egotea, RC laguntzea, ze azken finean gauza askotan badaukagu estatuaren aurrean antzeko jarrera bat hainbat gaitan, beste gai batzuetan, ez? Errepublikarrak gara edo dira ere EH Bildukoak, esan dute independentismoan aldekoak, orduan, bueno, pues logikoa da alakoak izatea, ez? Eta gero, bueno, pues Arnaldo Otegi zonda joan dena Kataluniara, eta ere, bueno, pues berak bizi izan duen antzeko egoera batean daude hor preso politikoak, ez? Eta ere lagundu ditu kartzelara eta haiekin egin du argazki hori, nola bait, bueno, pues estatuak ikusten dugun, nola independentismoa nola zigortzen duen, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian, orduan, nire ditzen zain logikoa, eta esan, bueno, pues Twitterren eta komentatu nik jarraitu dut pizkatori ere, bueno, pues askotan behar bada EH Bildu erroan dagoen sorturen Ezker Abertzale esango genuke ezakitu tradizionala ezatea, ezakitondo dagoen ere ez, izan dela, bueno, pues ere badagoela lotura asko kuparekin, ez, eta batzuek hori ikusi dute, pues jo, pues egatik ez, ba, ere bai ez, baina egia da, momentu honetan nik uste dute EH Bilduren estrategia eta estrategia politika dagoela RC-rekin lotuagoa, pues behar bada kuparekin baino.
Izaskun, ze iritzi daukazuzuko ni buruz?
Bueno, nik ere logika puntu bat ikusten diot, baina batez ere pena handia ematen dit. Bueno, pues iruditzen zaidalako, ez? Azken finean Euskal Herriak eta Herrialde Katalanek, ez? Azke izateko daukagun aukera bakarra antikapitalismotik eta antifasismotik eta feminismotik datorrela eta noski internazionalismotik, eta iruditzen zait hori balore horiek ez dituela inundik inora ere eskerrak bere baitan biltzen, ez? Eta iruditzen zait, bueno, pues EH Bilduk egiten dituen hainbat kanpainatan berez bandera horiek astintzen dituela, baina bueno, pues egunerokotasunean pues agian bueno, pues balore horiek, bueno, pues kajoi batean uzten dituela, ez? Nik ez dut ulertzen nola atan, ez? Pues EH Bilduk, ba, esan bezala, bandera, bueno, pues, kapitalaren aurkako bandera hori, ez, astintzen duen bitartean, nola posible dion eman, babesa, eskerrari, ez, justo COVID-a baino lehen, pues, Aragonez legea bezalako lege batzuk planteatzen dituenean, ez, horrek esan nahi duenean, pues, bueno, eskuntzaren, osasun sistemaren, eta beste hainbat sektoreren privatizazioan oinarritutako lege batzen, ez, eta, bueno, pues, herriari esker, azkenean, herri presioari esker, lege hori geldiaraztea lortu zen, ez, baina, bueno, nik uste dut, behin baino gehiagotan erakutsi duela Esquerra Republicana de Kataluniak, bueno, pues privatizazioaren aldeko, pues hainbat errezeta mai gainean jartzen dituela, eta gainera horiek garatzeko baliabideak jartzen dituela, eta nik ez dut ulertzen, ez, pues bizitza sostengatzeko pues ditugun hainbat sektore horien privatizazioaren alde egiten duen indar politiko bati, bueno, pues babes hori ematea, ez, edo babes, bueno, pues hain esplizitu hori ematea, ez, orduan, bueno, nik logika bat uler dezaket, ez, pues hainbat instituzio ezberdinetan elkarrekin bozkatzea edo elkarrekin joatea, baina ez dut inondik inora ere ulertzen zure proiektu politikoa edo balizko proiektu politiko horren hain ezberdina den, beste proiektu hori edo bueno, behintzat estrategia politiko hori babestean, nik hori bai ez dudala ulertzen eta are gehiago jakinda, atakan dagoena ere badela, herri baten erabakitzeko eskubidea edo bueno, autodeterminazio eskubidea hobeto esan da, eta bueno, posible dutenean segurazki PSZ-rekin batera aliantza egingo dutela, irabazten ez baldin badituzte hauteskundeak, adibidez, otsailaren 14an, eta hori diot, eskerrak besteak beste ere sustengatzen duelako Pedro Sánchezen gobernua. Beraz, nik uste dut hor daudela hainbat eta hainbat kontra esan, EH Bildurentzako, Gidoia eskerraren estrategia politikoan, gustatu alzegu gehiago edo gutxiago, baina oraintxe bertan EH Bildu sari gara, eta niretzako, hor daude hainbat eta hainbat elementu, niretzat kontra esan korregiak direnak, Eta, bueno, EH Bilduk defendatzen duen, independentismo progre edo, aurrerako horren aurkako hainbat balore ere, defendatzen dituela eskerrak nire iritziz behintzat, ez?
Arantza, zuk aipatu duzu aliantza naturalagoa edo ulergarriagoa zeukala EH Bilduk Eskerra Republikanarekin?
Izan direlako, EH Bildu koalizio moduan, zaten dut guztiak batera, bai izan direlako beste leku batzuetan, eta horrek, nik eta zuzerekin bat natorrez, eta, behar bada, batzuk hori ikusten dugu pizkat pena, zaina eske horrela dabiltza, eta, gauza batzuk esaten direnean, egon naiz izaskuni arreta zentzute, eta esaten bai, baina, momentu honetan, estatuan, klar, beste indar korrelazioa dago EH Bildu dituen bozkak eta errezek dituenak ez dira berdinak, ez? Baina, batzuek ere irakurketa hori egiten dute, ez? Nola EH Bilduren edo bozkek egiten dutela, sostengatzen dute ere Sánchezen gobernua eta alako gauzak, ez? Eta egia da modu batean, baina beste aldetik ere, bada modua gauza batzuk lortzeko, ez? Behar bada politika posibilita ez dagoa dela eta gustatuko litza egun beste zera batzuetan egoteka, beste dimentsio ezberdinetan, segurazki bai, ez? Baina real, nik uste dute dela real politik, ez? Edo hori ba momentu honetan. Orduan, EH Bildu eta ERC hainbat lekuta elkarrekin daude eta antzeko politikak eramaten dituzten eta esatu dute estatuaren aurrean eta hori ematen du, ez? Egiten ariela, naiz eta gero ere, ezberdintasuna daude eta gainera askotan eta hori komunikabietan ari garenok ikusten dugu nola askotan hori murrizten dutela, ez? Esaten dute Katalunia Euskal Herriratu eta edo Euskal Herrian Katalunia datu, ez? Nolbait batean bestean erreduzitu eta ezin da, ez? Ezberdina direla. Baina logiko, logika horren barruan badago, ez? Eta nik ere ikusten ditu gauza mingarri batzuk eta atzo argazkia eta beste esan nahi bat zeukan, ez? Eta argazki potentea da nola Arnaldo zegoela laguntzen preso politikoak, Kataluniako preso politikoak kartzelara, baina gero ere feminismoaren betorrekoek bertaurrekoekin ikusita denak ziren gizonak, ez? Eta argazki hori ere ez da oso polita. Niri batzuetan iretzen zaite aliantza hori RCH Bildu batzuetan oso maskulina dela eta hortzik ere eta RCren ez dakit askotan bere bozera malea hori sare sozialetan eta imagetan jarraitzen duguna nire iretzen zaite feminismotik oso urruti dagoela, ez? Eta orduan, egia da badaudela gauza batzuk, kontraesan batzuk eta horiek ere poliki ere konpontzen jan behar direla, ez? Eta adibidez EH Bildu dauka kongresu bat hemendik gutxira, espero dut horretan halako gauza batzuk ere fintzea, ez? Eta bere politika egitea, esan nahi dut EH Bilduk nolabait apoiatzea ERC ez da aldaketa edo desakar aldaketarik EH Bilduren gan, baizik eta bueno, pues bueno, goza batzuetan, eta gainera berzen nahi dugun, zer nahi dugun ere Katalunian, ez, Katalunian, bueno, pues badirudi, hori esaten dute, ez, bueno, nahiz eta azkenengo asteetan pizkat desinflatu den putzu hori edo esaten zuten pues hilak irabaziko zuela, ez hori izan dela PSC-ren zera nolabait apostua, ez? Eta bueno, pues horren aurretik pues behar da ERC eta Junts, bueno, egia esan el santo de Junts per Catalunya, ezakit zein den horren izena, jan behar direla, pues bueno, pues sortu nahi baldin bada, ez? Nolabait, 145eko alderdiei aurre egiteko, pues bueno, pues behar dira beste aliantza batzuk. Eta nik uste dut hori sartzen dela politika realaren barruan, ez? Naiz eta batzuetan, eta hori aitortu behar dut nik, pues bueno, pues arantzatzu bat daukagula bihotzean, ez? Eta bueno, pues niri gustatuko litzaidak gehiago argazkia, eta esaten dut horrela Arnaldo Kupen niti batean, baina ez da, ez da izan. Ezin, eta bueno, pues hori, urrengo, behar bada urrengo batean.
Bueno, ulertzen da agian pixkatxea pragmatismotik egindako aliantza badela, egia da zuke garantza aipatu bezala, ez dakit inkesta guztietan, baina inkestaren batzutan bai ikusi dugu Salvador Illari ematen diotela boto gehien, ikusi beharko da zeinekin bilatzen dituen Salvador Illak eta Kataluniako alderdi sozialistak aliantzak ea eskuinera joko duen, uste dut Otegi iren hitzak irakurri ditugula justu gaur goizean esanez elitzatekela harrituko eskuinera joko balu aliantza bila Illak ere Katalunian, baina hori ez, iraz izaskun ikusten dut zuk ere badaukazula oraintxe arantzak aipatzen zuen bihotzeko arantza hori, pixkat naturalago irutzen zitezula agian Kupekin aliantza hori, edo hori izan dela agian historikoki. Lotura handiagoa ez dakit horre ere bereiztu beharko diren sortu eta EH Bildu koalizioa.
A ber, nik bai ulertzen dut arantzak plantatzen duena, ez eta nik uste dut horretarako dela taktika eta estrategia, baina nik uste dut momenturen batean ere, bueno, pues gertatzen dena da, estrategia zehazten garela eta taktika bilakatzen dugula estrategia, ez? Eta iruditzen zait, bueno, pues hor, bueno, pues lan handia dagoela egiteke, eta nik uste dut, bueno, pues adibidez, Arnaldo Liedoner zera joatea, osea, pues muy bien, baina niretzako hori, pues marketing kanpaina baten baitan sartzen da, efektu visuala, efektu komunikatiboa, vale, muy bien, osea, baina benetan, osea, niretzako hor, bueno, pues benetan oinarrian beste elementu pila bat daude, ez, eta implizituki beste gauza pila bat ulertzen dira, ez, irudi horretatik, eta bueno, asteburu honetatik en general, ez, esan bezala, pues Arnaldo Eskerraren aldeko boska, Arnaldo Eskerraren aldeko boska eskatze horrekia, implizituki adierazten du, ez? Bueno, pues azkenean hori dela bidea, ez? Eta hori baldin bada bidea, hori da ere murrizketen bidea eta hori da, bueno, pues besteak beste osasungintzaren privatizazioaren aldeko bide bat, ez? Orduan ikor, bueno, pues esan bezala, kontraesan pila bat ikusten dizkiot asuntuari. Beste kontraesan argi bat ere lurraldetasun aferarena, ez? Eskerraren proiektuaren baitan edo esartzen herrialde katalanen independentzia, ez da gutxiago ere, ez? Eta, bueno, nik uste dut hori Euskal Herritik badaukagula ere, bueno, pues, sensibilidade berezi bat, ez? Pues, gure kide Nafarrekiko, Ipar Euskal Herriko kidekiko eta barrez, eta nik uste dut hor, bueno, pues, beste arantzatxo bat edo beste kontraesan potolo bat ere topatzen dugula, ez? Kontuan izan da ere, EH Bildu, gaur gaurkoz behintzat, bueno, pues, Nafarroa eta EAEko hautagaitza edo, bueno, indar politikoa dela, ez? Baina, bueno, hor badago la alianza estrategiko bat EH Bairekin, bueno, en fin. Baina, bueno, hor badago dela hainbat eta hainbat elementu, ez? Orduan, zer gertatuko den, edo, bueno, nik uste dut hor, bueno, pues, Illak egia da, hainbat inkestek irabazle ematen dutela, egia da, Illa momentu honetan behintzat, nahiko perfil batxu bat dela adierazten, orokorrean kanpaina osoan zehar, eta bueno, hor badago lan ikustu dut baza hori, ez? Illa efektuarena, ez? Baina bueno, nik hor Arnaldo aipatzen duenean aukera daukala PSC-ek PP-rekin edo Ciudadansekin aliantza bat egiteko, porque hori da gaur gaurkoz nahi baduzue Junts-ekin ere bai, ez? Baina bueno, eskuinetara jotzea, ez, inkluso eskerra, ez, sartu ditzakegu dena nahi bagu neoliberalen este saku berean, ez, naiz eta evidentemente ezberdintasun handiak egon, bat eta bestean artean, baina nik zinez ez dut uste hori horrela izango denik. Osa, nik uste dut begiratzen diogula Kataluniako errealitateari Euskal Herriko begiekin, eta evidentemente hori egin behar da, ez, azkenan gure begiak direlako, baina inundik inora ere ezin ditugu maila berean kokatu ez PSC, ez da inundik inora ere hemen daukan indarra, ez, PSEek, eta zer suposatzen duen, ez? Orduan nik plausibleago ikus dezaket PSC eta Eskerraren arteko aliantza bat, eta ez hainbeste eskuinarekin, edo, bueno, eskuin espainolistarekin aliantza bat, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu edena da futurologia egitea, baina nik deiz berluego Kataluniako tradizio historikoa ezagututa pixkat, ez dut ikusten, eta gainera ere zenbaki gestiot ematen. Osea, orduan, bueno, pues ikusi beharko dugu, ez? Baina, bueno, nik plausibleago ikusten dut en todo caso PSC Eskerra aliantza bat, eta ez hainbeste PSC eta indar espainolista eskuindarrekin egindako ostakin dize gobernu, ez? Baina, bueno, oza, azkenean hori dena da futurologia egitea, baina, bueno, nik desde luego oso argi daukadana da bai egongo dela banaketa bat, eta hori da, pues, evidentemente 145aren alde egin zutenena, eta bestea, pues, bueno, ikuspegi apurtzaile bat daukan, bueno, pues beste sektore bat, antikapitalista dena, antifasista dena, eta evidentemente real politiko horretan aliantzak egin barko dira, baina muga gorriak edo marra gorriak oso argi izan da, ez? Eta hor da nik uste dut, bueno, pues igual ezberdintasun eta bueno, pues ikuspegi ezberdinak izan ditzakegun momentua, ez? Zeintzu diren marra gorri horiek, ez? Pues segurazki batzuentzako, pues izango da, ez? Pues jendearen eta bizitzaren alde egitea, ez? Eta bizitzentzako izango da, pues betikoak errezkatatzea eta betikoen gain jartzea, pues datorkigun eta zetorkigun, ez? Krisi politiko eta batez ere krisi ekonomiko hori, ez? Orduan, bueno, pues ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Ikusi beharko dugu bai, igandean ere ea ze emaitza ateratzen diren eta horren arabera ere bai indar korrelazioa ba neurtu ahal izango dugu hobeto eta aliantza posibleak. Arantza, zaki zerbait gehitu nahiko zenuken gai honekin?
Ez. Gauzatzen nago ados, izazkonek izan dakoarekin.
Vale. Ez da, primeran, itzegin behar izango dugu seguraski ere gai honetaz aurrerago, beraz izango dugu denbora, eta gaurko ba, beste gaitxo bat ere komentatu nahi genuen, orain 10 minututxo gelditzen zaizkigun honetan, eta COVID-ari buruz itzegin behar dugu, tamales, bagabiltza, oraindik ere honetan sartuta, ostiral honetan okerrezpaldimanago da biltzeko labi berriro ere, ea zen neurriek hartzen dituzten, baina zuei galdetu nahi izanen arantza, zuri galdetuko izule nengo, zer moduz, zaudete, nere inguruan ikusten den jendea ere, ja, baju xamar, nekatuta, espertuta egoerarekin, zer moduz dara mazu?
Pues esango nuke duela bi aster arte oso ondo, eta batean azkenengo bi aste hauek ez dakit neke pandemikoa den edo negua eta iluntasuna dagoela, eta udaberriaz dudara ikusten, ba bai nekatuta eta ikusten dut ea amaitzen den hau, ez? Eta gero oso zerrenago, zezuke, bueno, pues hori COVID-arena eta gaur ere ez labi bilduko dela ospitalean, eta gaur ez natu gara jakinda labin parte hartzen duen kargo batek guri jarri murrizketak ezin garela mugitu eta jan dela golzera jolastera, ez? Eta apurtu dituela, bueno, pues, hori itziera perimetrala. Eta da bat bestean atzetik, ez? Eta, bueno, pues, ere azerre, eta, bueno, gustatuko litzaidake azerre hau ez ateratzea dainik, ez, txertoarena, orain hori, pues, bueno, pues, labiko pertsona honek nola agintzen duten besteen bizitzan, eta nola jartzen duten, eta gero haientzako ez dutela ezer, bueno, pues, ez dutela betetzen, ez, eta, bueno, pues, gaur goizean izan da, albiste izan da hori, eta, bueno, pues, azerratu naz.
Bai, ez da gutxia horako noski. Izaskun, nola dara mazuzuk zure aserre edo?
Bueno, pues kanalizatu nahian, ez dela gutxi. Ez, eta kanalizazio azkenean antolakuntza, ez, antolakuntzarekin, en fin, pues borrokarekin, ez, militatzen, en fin, pues aldugun moduan, ez. Egia da, niko lokorrean ondora mandu dela, konfinamenduarena, eta goza guzti hau, egia da, ja luze egiten ari dela, oza, ja... Ya valió la broma, ¿eh? Que no me dedicaba a tirar de ser de luz de moduan, ¿eh? baina bueno, eta bueno, evidentemente ba osa zer ere, pues betiko egiten jarraitzen dutelako, eta bueno, pues zentzu batean ere pixkata zerre, ez garelako, ez, antolatuta gauden sektoreak ere, ez garelako benetan gaiari izaten, ez, eta esker, lehen ez, egiten ari ginen eskerra, eta iruditzen zailako ere eskerra ez dela nahikoa kapitalizatzen ari egoera guzti hau, ez, orduan, zentzorretan nago pixkat bajoitxo batekin, ez, baina, bueno, sinisten dut herri antolatuan, sinisten dut herri antolakuntzan, eta uste dut, bueno, pues badagoela oraindik, bueno, pues borrokarako grin hori, eta badagoela nik uste dut, bueno, pues esperantza, ez? Bueno, hemendik aterako garela, zarantzarik gabe, baina evidentemente atera behar dugu indartuta, ez? Ez daukainolako zentzurik hemendik ateratza berdin jarraitzeko. Orduan, bueno, pues nik sinisten dut herri honetan eta sinisten dut daukagun potentzial hori guztia askatu dezakegula, ez? Orduan, nik justo gainera lengoan eske hitz egiten genuen, ez? Eta hitzez, koño, labi, nork osatzen du labi? Zeintzuk hartzen dituzte, ez? Gure bizitzan eta gure, ez? Ongizatearen inguruko, ez? Erabakiak. Eske ez dira medikuak, ez dira, oza, zer nolako, ez? Kriterioren arabera osatzen da labi santu hori, ez? Orduan, dituz, bueno, eske nik, tagit, de repente, pues bat paipatzea batik, baina Jonan Fernandez bat, digo, baina zu, oza, esan edut, zer nolako jakintza daukazu, ez? Pandemia baten, gabinete, krisi gabinete batean erabakiak hartzeko, ez dakit, oza, iruditzen zait, ba hori, pues, adok, ez? Azkenean, bueno, pues, erabakitako espazio guztiz antidemokratikoa dela, ez? Eta bueno, eta horiek ari direla gure bizitzarekin egunerokotasunean jolasten, ez? Azkenean jolas bat da, eurentako, ez? Ez dut esango euren bizitzei ez dienik eragiten, ez da gutxiago ere, baina beraiek dira gure bizitza jokoa jartzen dutenak, ez, eta erabakitzen dutenak, pues familia baten, ez, pues lanbidea, de repente, ba, ostalaritza izan daitekena, pues goizetik gauera iztea, gainera inolako abisurik eman gabe, eta gainera, pues fetxa jakin bateraino jakin gabe ere, ez, orduan, bueno, pues iruditzen zait, bueno, pues labi delako hau, dela, bueno, pues pantomima bat, betikoen mesedetara aritzen dena, eta betiko, edo, bueno, pues, bai, betikoen aurka ere aritzen dena, ez?
Ze ondo aipatu diazula ostalaritza izaskun, beste lanik ere lotu barko nokelako nolabait, azken horri buruz ere itzegin nahi nuelako, ez dakit gure nekean edo asperduran edo edo aserre horretan ere badagoen taberna falta pixka bat, pixkatxo bat sumatuko dugu ere gure kulturan oso, bueno, ez dakit beharrezko gesa, baina oso erabiliak izan direlako gutxienez, eta hor itzegin nahi nizuen alde batetik bai noski ezagutzen dugu eta asko entzun izan dugu hilabete guzti hauetan ostalaritza bizitzen ari den egoera gogorrari buruz, eta nola uztartu hori beharrezko neurriekin, eta orain, ba, ez dakit sos ostalaritzakoak beraiek izan dire, baina epaiketa bat dago oraintxe bidean ikusteko, ea itxi zitezkeen tabernak edo ez, agian behin-behinean ere irekitzeko aukera egon daiteke behin-betiko epaia jaso aurretik, ez dakit arantza nola ikusten duzun tabernarien, bueno, ez dakit borroka hau edo bintzat aldarri hau, haien egoera gogorra kontutan ikusita.
A ber, nik alde batetik esan beharra daukate, azkenengo urteetan egin dela apostua hainbat lekutan ostelaritzaren alde, eta bakarrik ostelaritza ireki dela hainbat herritan. Ni getxo bizi naiz, eta azkenengo urteetan jendea joaten zenean udaletxera horre lana suspertzeko zerretaran zen tabernak. Eta egia da, taberna gehiegi daudela. Hori esan da, hori behemendu dutela, eta gure aizialdia horren inguruan eraikitzera behartu gaituztela nolabait esateko, beste aukera gutxi ditugula, beste zera batzuk beharra ez dugula asmatzen guk ere, eh? Mm-hmm. Eta hori kontuan hartuta, eta bueno, egun hauetan ikusten dugu jende asko, familia asko, egon beharrean tabernetan zerbait hartzen, umeak eta zera jolatzen duten bitartean ondoko parkean eta daudela mendian eta hori, bueno, esaten duzu, bale, behar bada honek balio digu gauzak bere neurrian jartzen. Baina gero bestaldetik ikusten ari gara nola itotzen ari gara tabernari txiki, hori taberna txikia daukatenak, familiak eta hori izango da, bueno, pues ikusiko dugu nola gero eta gehiago frankiziak eta sartuko dira, ze horiek badaukate beste bizi iriki irauteko beste zerarik, ez? Orduan, bale, baditugu, orduan, irten bide bat eman behar zaiela ostelaritzaia, nahiz eta esaten duan bezala, bueno, pues nipizka kritiko izan ez azken urtetan taberna gehiegi ireki direlako oroar, ez? Mm-hmm. Eta beste, eta gure izialdia horren inguruan eraiki dela. Baina biztaletik, a ber, nik ikusten dut unibertsitatean. Momentu honetan daukagun esateko kafeteria itxita eta kafetegi horretan neurri guztiak hartuta hartzen genuen zer, eta orain, neska eta mutilak sozializatu behar direnez, normala denez, eta esango nuke gu ere bai, helduok ere, pues hartzen dugu zerbait supermerkatuan daukagula, eta jo sartzen gara patioetan eta zerbait hartzera. Orduan, kafetegia itxita izatea ala ez, ez du kentzen sozializatzea. Ikusten dut, eta normala dena, ez? Ikusten dut ondokoak posatzen direla, etxe baten etxean, eta beste baten etxean, hain badute lau edo zi, baino gehiago, kontuz usokidekin, beti sensazio horrekin, ez dela logikoa, baina batzen dira, ze pertsonak bizitza jarraitu behar du. Eta, bueno, pues, jarraitzen du ere sozializazio horretan, ez? Eta kontuz ibiltzen dira, ere bai, ikusi ditut pertsona batzuk terraza batean, pues bueno, pero eske ikusten ditut ere nire joaten naiz, egunero joaten naiz igeri egitera, eta ikusten dut ere aldageletan, naiz eta jartzen duela hor musuko eraman behar dela, batzuek ez dutela jartzen, eta bueno, pues zaten dizutela, bueno, pues hor de, zera, eta ez dakit ere, hori, bueno, nire naiz, ja, ozinen batzu izaten nien, eta zaten, pues ez da nire, nik ez diet ez ere zan behar, babestu behar naiz ni, eta kito, ez? Nada espada. Baina, esan nahi dut, alde batetik sortu dira horrelako zera batzuk, nik ez dut uste, tabernetan gehiago kontaminatzen dira lantokian baino, ez dut uste, eta hori horrela da, zer gertatzen da, lantokian kontaminatzen baldin bazara alde batetik. Hobe, ez ezatea lanean kontaminatu zarela, ze osakidetzak nolabait, nahiko ondo funtzionatzen du rastretzaileak eta lan ere muan gertatzen baldin bazaizu, hobeto gezurrik esatea. Ze, bueno, horrek bai gaizki funtzionatzen duela eta gainera ikusi dut inguruan. Rastretzaileak eta hori, mutuenak eta hori, bueno, desastreak dira. Orduan batzuetan, orduan, hori estadistika jitziko dira. Eta gero, lanean baldin bada, ez dizute jarriko lanean izan dela, edo metroan edo, orduan, non ateratzen da, tabernetan, eta itzi dituzte. Hau da, niretzat, despropósito bat, eta horrekin ados nago ostalaritzaekin. Nik ez dut uste, eta berretan gehiago zera. Eta zer gertatuko den, epaiak ze esango duen gaur, bueno, ikusiko dugu. Eta tabernekin hainbat herritara etorriko da bizitza berriro, ze bakarrik dira lo egiteko ketxo bezalako leku batean, ez badago ostalaritza, ez dago bizitza herrian.
Bueno, ikusi beharko dugu zertan gelditzen den epaia, Izaskun orain zure iritzia emateko tartetxo bat emango dizut, baina mesedez minutu batean barkatu, denbora gutxiago ekiko duzu, baina saioa amaitu behar dugu, mesedez benetako minutu bat, Izaskun.
Bale, bueno, saiatuko naiz benetako minutu horretan sartzen. Ez, nik nahi nuen balioan jarri ostalaritza aizialitik aratago badela ere, zaten nahi dut guretzako eta militante askorentzako ere badela dako leku bat, espazio politiko, oza, borroka politikoa ere garatzeko, zenbatetan ez ditugu gutxi kartelak hor, jasotzeko, hartzeko, beste lo otro, orduan ikusten dut horre ere, oza, Euskal Herritarrontzako tabernek ere badutela beste dimentsio bat, ez, dimentsio politikoa dena, eta nik uste dut hori ere ezagula eskapatu behar, ez, ados nago arantzak esan dizu nahi bat gauzekin, baina bakarrik dimentsio txiki hori ere ekarrik nahi nuen gaurkora, ez, pues guretzako, pues aizialdirako espazio bat izatezik asko zer eratago doan espazio bat delako, eta delako, pues gure egunerokotasun lan politikoa egiteko espazioak ere badirela, ez, eta zentu horretan, gure lan politikoa ere, pues mugatuago dagoela gaurkoz, ez, non egiten ditugun bilerak, beste lo otro, en fin. Bueno, besterik gabe, elementu hori nahi nahi gainera ekarri, eta hemendik, bueno, pues deia egin, ba, ostalariekin gaudela, eta animo zuek, eta upa zuek, eta todo esto.
Ostia, minutu bat klabau ba Izaskun, eskerrik asko harritu nauzu benetan, eskertzen dizut. Bueno, hemen utzi behar dugu tertulia, saio ere amaitu behar dugulako, eskerrik asko Izaskun Goienetxea, Arantza Gutierrez, eskerrik asko bi, eta hemendik gazte batzuetara, hitz egingo dugu berriro, ea ze kontu berriek hartzen dizkigun gaurkotasunak. Mil esker bi, eta ondo segi.
Hasta la
próxima. Agur.